kellel piibel on kaasas, ole tore ja tuvasta sealt esimene Peetuse kiri ja peatükk 5. Ja loeme siit viiendas särmist alates. Samuti teie nooremad, alistuge vanemaile, riietuge kõik alandlikusega. Üksteise vastusest Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele ta annab armu. Siis alanduge Jumala vägeva käe alla, et ta teid ülendaks omal ajal. Heitke kõik oma mure või mõned tõlked siin ütlevad lausa heites. Alanduge Jumala ette heites kõik oma mured tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Olge kained, valvake, sest teie vastane kurat käib ümber nagu mõõrga ja lõukoer või nagu mõõrgav lõvi. Otsides, keda neelata. Tema vastu seiske kindlad usus ning teadke, et teie vendadel maailmas tuleb neid samu kannatusi täielikult kanda. Peetrus ütleb see nii, et saatan käib ümber meie. Kellele ta kirjutab? Kirjutate uskmatutest. Kirjutab kristlastest. Ta ütleb, et saatan käib ümber nagu mõirgav lõvi ja otsib neid, keda neelata. No see näitab saatana kohta esiteks seda, et ta ei tea kõike. Ta leiab oma ohvrid neid otsides. Ta ei tea kõike, ta ei ole kõikel viibiv, ta käib ringi, otsib saaki, otsib ohvrid. Jutt tõepoolest ei ole mitte maailma inimestest, kes Jumalat ei tunne, sellepärast, et need on ta juba ära neelanud. Jutt on kristlastest, keda ta püüab neelata. No mida lõvi teeb, kui ta käib ringi ja tahab neelata, ta tahab murda, ta tahab tappa. Saad sa aru sellest, et me oleme reaalsed vaimses sõjas, kus sind tahetakse tappa. Me ei tulista paukpadrunitega, me ei mängi puupüssidega sõda. See on reaalne sõda, mis käib elu ja surma peale. See on see, millest Peetrus siin räägib. Et meie vaenlane käib ümber ja otsib võimalust neelata, ehk siis ära tappa, vaimselt ära hävitada kristlasi. Siin ei ole jutt inimestest, kes Jumalat ei tunne, siin on jutt nendest, kes Jumalat tunnevad kristlastest, kelle ümber ta käib ja otsib võimalusi neelata. Ma ei taha, et nad sellest nüüd nii ära ehmuksid. Keegi ütles väga hästi, üks minu lemmik ütlustajatest, Keith Moore, ütles, et kui see, mida sa oled kuulnud saatana või ütleme vaimse sõjapidamise või kõige selle temaatika kohta tekitab sinus põhilised hirmu, siis sa oled kas kuulnud vale infot või tõlgitsinud seda valesti. Ja see on oluline, et kui see, mida sa oled kuulnud saatana kohta, kui see tekitab sinus ainult kõhedust ja hirmu ja sellist jõuetuse tunnet, et nüüd lased käed rüppe ja ei tea üldse, kas mul mingisugust võimalust on selles sõjas võitjana või vähemalt eluselt välja tulla, siis tõenäoliselt on tegemist olnud vale infoga või siis sa oled mingil moel tõlgitsenud seda enda jaoks valesti ja see võimalus on ka olemas. On inimesi, kes on nagu väga negatiivistliku sellise häälestatusega ja ükskõik kui head sõnumid sa ka jagaks, nad nopivad sellest heas sõnumist välja ühe negatiivse mingisuguse mõtted ära ja siis hakkavad seda kruttima nii kaua, kui nad on saanud sellest tervikpildi. Aga see, mida me kuuleme Jumala sõnast saatane ja tema tegevuse kohta, ei peaks meist tekitama kindlasti hirmu. Kartust, mitte kuskil piibel ütle, et me peaksime saatanat kartma, mitte üheski ainsas kohas terve Uue Testamendi nii-öelda kirjeldus või see, mis moodi kirjeldatakse meie positsiooni tema suhtes, on see, et ta on jalge alla pandud. Ta on lüüa saanud vaelane, Jeesus võitis ära, ta on pandud meie jalge alla, see on meie legaalne, meie nii-öelda juriidiline positsioon. Iseasi on see, kas me oskame seda reaalses elus välja elada ja rakendada, aga see on meie juriidiline positsioon, millest lähtuvalt me alustame seda, mida siin kirjeldatakse kui vaimset sõda. Andre eelmises tunnis just rääkis sellest Efesose 6. peatükist, et me oleme vaimses sõjas, meid püütakse hävitada, aga me oleme esiteks võitjate poole peal. Meil on antud relvad, millega me suudame selle vaenlase võita. Nii et vaimse sõja rindejoonest, ma tahan täna rääkida, kus jookseb vaimse sõja rindejoon? Nii öelda klassikalises teoloogias räägitakse sellest, et vaimne sõda põhimõtteliselt toimib kolmel rindejoonel. On maailm, on liha, ehk siis see meie inimlik patune loomus, mis sõdib Jumala tahte vastu, ja saatan. Maailm, liha ja saatan. Sageli aetakse need tõesti lootusetult teenidesega sassi, me püüame, ma ei tea, lüüa risti teemoneid ja ajada välja liha ja ma ei tea, uuendada liha ja uuendada teemonite meeli ja mida iganes veel ja keerame ühe korraliku vinegreti sellest kokku, ei ole sellest kasu mitte kellelegi mitte mingil kombel. Eks? Nii et need on need kolm valdkonda, millega me tegelema hakkame. Vaatame, kuidas meil ajaga see õnnestub. Täna ma loodan, et ma saan tegeleda sellise teemaga nagu mõtte elu. Rääkida sellest, kõigepealt siis, kuidas kaitsta oma mõtteelu, sest see on see koht, kuhu väga tihti need rünnakud tulevad. Eks see sama saatana põlevad nooled. Kõigi meie peas on tuleohtlikke piirkondi. Sellised piirkondi, kus sa oled olnud, nii-öelda, kui sa vaatad tagasi oma elu ja ajaloo peale, kus sa oled olnud nõrk. Kelle jaoks on see kergesti ärrituvus, kelle jaoks on see depressiivsus, kelle jaoks on see tema terav keel ja noh, öeldakse, et keel on ainus tööriist, mida kasutades tihti see ainult teravamaks muutub. Eks, et ema klatsis ja vana ema klatsis ja sina klatsid ja need on need nii-öelda tuleohtlikud piirkonnad meie kuple all. Ja kui vaenlane teab, ta on selle kuple alus omal ajal väga hästi ära kaardistanud. Eks ta teab väga hästi, mis moodi meid ärritada, mis meid omal ajal endast välja viis. Tal on võib öelda nii, et selle sinu kindluse plaan reaalselt olemas. Ja noh, mõtle, kui sõjas vaenlase käes on sinu kaevikute plaanid, see kõik tõme, kohad, kus on sinu üksused paigutatud ja ta teab täpselt, kuhu tulistada, et ei ole mõtet pommitada lihtsalt huupi. Kust ma seda kõike võtan? Efesuse kirja teises peatükis, salmid 1-3, Paulus räägib sellest, et saatan oli tegev ka meis enne, tema kui Jehovala vürst ja see vaim, kes on tegev sõnakuulmatuse laste sees ja mil moel ta ütleb, et need olid mõtted ja need olid meie inimlikud, lihalikud sellised nii-öelda nõrkused, mida ta kasutas ja mille kaudu ta meid juhtis ja suunas ja ründas. Nii et ma selle liha poolen ilmselt jõuan järgmine kord, kui jumal annab. See kord ma tahaks rääkida siis mõtetest. Kuidas saada vabaks, kui seal on mingi sidumine ja kuidas jääda vabaks. Ei ole mingisugust mõtet ajada välja kellegi seest mingisuguseid vaime, kui tema põhiline probleem on tema uuendamata ja Jumala sõnale ja Jumala vaimule alistamata meeled. Selles mõttes, et kui ta ikkagi lekib nii nagu sõel, et igast nurgast tuleb järjest sisse neid viiruseid, siis ei ole mingit mõtet kühveldada seda needus sealt välja, kui inimene seda järjest endale sisse laseb. Ja see, kus just vastab mõningatele küsimustele, mis paljudel inimestel tekib, et, no, et kas üldse kristlased saab sellised asju olla. Eks võibolla, et ise ka kuulnud sellised õpetusi või õpetajaid, kes ütlevad, et noh, kristlases ei saa olla kurja vaimu, et see on kõik vale õpetus ja noh, siin just mõni aeg tagasi üks inimene teatas, et keegi venike tahab nii-öelda Andreed vaibale kutsuda ja öelda, et ta on kõigest valest aru saanud ja et kristlases teemonit olla ei saa. No nagu ma siin päris esimesel korral juba ütlesin, et ma olen sellist juttu kuulnud ainult teoreetikute suust. Eranditult ja ainult teoreetikute suust. Ma ei tea mitte ühtegi praktikut, kes reaalselt ajaks kurja vaime välja ja kes ütleks seda, et kristlases ees ei saa olla. Loomulikult, noh, me oleme siin juba selle fundamendi, ma loodan, piisavalt hästi paika pannud, et kristlase vaimust tõepoolest ei saa. Kui küsitakse, kas kristlane saab olla seestunud, esiteks selline termin nagu seestumine või seestunud ei ole piibelik termin. Kreekakeelne sõna oleks korrektsem tõlkida demoniseeritud, demonist mõjutatud, seestunud nii-öelda vallatud või saatana mõju all ja tema omandina loomulikult kristlane ei saa olla. Aga see on üks põhiline valdkond, kus ma usun, et saatan saab kristlast ellu sisse. Ma ajatan, üks pastor kunagi ütles väga hästi, et kui saatan saab valitseda su mõtteid, siis ta valitseb su elu. Ja täpselt nii ongi. Ja kus siis ei ole isegi eriliselt oluline, on ta sees või väljas. Kui ta saab valitseda su mõtteid, siis ta saab valitseda ja kontrollida su elu. Ja sellepärast täna siis tegeleme nii palju, kui meil parajasti aega ja võimalust on, tegeleme mõistusega, mõtetega. Ma tahan alustuseks lugeda teile ühe loo. See on sellised mehelt nagu Kenneth Hagin, tema ühest nägemusest aastal 1952, kellel on see raamat Uskliku meelevald, seal te leiate mõned lõigud sellest nägemusest, see lõik, mida ma siin kirjeldan, see on ühest teisest kohast võetud, aga sama nägemus. Ta kirjeldab siis ühe inimese juhtumit, kes oli Jumala laps, Jumala sulane, ja kelle ellu tuli nii-öelda viirus sisse ja hävitas ta tegelikult täiesti kapitaalselt ära. Kuulake. Olles veel auhiilguse pilvest ümbritsetud, avas Jeesus mulle vaimusfääri ja ma hakkasin nägema sellesse maailma. Ma nägin üht naist ning Jeesus hakkas mulle jutustama järgnevat lugu. Tema jutu ajal nägin ma, kuidas see kõik mu silme ees avanes. Jeesus ütles mulle, see naine oli minu laps, ta oli teenistuses koos oma abikaasaga ning tal oli ilus lauluhääl. Ma tundsin selle naise ära, ma ei tunnud teda isiklikult, aga ma tundsin, et ta teadsin, et ta oli oma mehe maha jätnud ja oli hakanud teise mehega koos elama. Tegelikult tema endine mees oli see sama pastor, kellega koos ma pastoraadi köögis palvetsin. Ühesõnaga siis nägemus algas sellest, et nad palvetsid pastoraadi köögis ja äkitse, et Jumal võttis mehe vaimu ja hakkas talle need asju näitama. Kui Jeesus ei näita seda meile, siis näeme me ainult juhtunud asjade tagajärgi, kuid me ei mõista, miks need asjad juhtusid. Ühesõnaga, et me näeme füüsilises maailmas probleeme, nii-öelda sümptoome, aga me ei tea, mis neid asju põhjustab. Ja sõbast ongi see oluline, et mõnikord Jumal peab seda katet eest ära võtma. Eks sellest me ei ole väga palju saanud rääkida, aga põgusalt on siin läbi käinud see, et on olemas selline vaimu and nagu vaimude eristamise and. Eks põhimõtteliselt selle anni läbi Jumal võib nii-öelda katte eest ära tõmmata ja näidata, et sina näed võib-olla kapriisset last ja Jumal tõmbab katte eest ja ütleb, et tegelikult teda rünnatakse. Sina näed võib-olla sõltlasest abikaasat ja Jumal tõmbab katte eest ja näitab, et tegelikult seal ei ole lihtsalt mingisugune nii-öelda kehakeemia või mingi füüsiline sõltuvus, vaid et see on teemonides põhjustatud. Niimoodi, ta ütleb siis, ma teadsin, et see naine oli oma mehe maha jätnud, aga ma ei teadnud üksik asju. Meie näeme seda, kuidas olukorrad loomulikus maailmas arenevad, aga harilikult me ei tea, mis on juhtunud vaimusfääris ja kuidas see kõik muu on põhjustanud. Issand ütles mulle, see naine oli minu sulane. Tema abikaasa oli pastor ja ta oli koos oma mehega teenistuses. Kurat tuli tema juurde ja kui Jeesus seda jutustas, siis ma nägin üht ahvipärdiku sarnast olendit. Ma nägin, kuidas ta tuli ja istus selle naise õlale ning hakkas talle midagi kõrva sosistama. Issand jätkas jutustamist. Ta ütles, kurivaim sosistas naisele. Sa oled ilus naine ja sa oled elus petta saanud. Sa oled pügada saanud. Maailmas oleks sa võinud saada kuulsust, rikkust ja populaarsust. Ja noh, ta kirjeldab ühes jutluses pikemalt, et noh, tõesti see naine oli, see nagu öeldakse, et tal oli nii-öelda miski see, mis pani vaatama kõik mehed, nii et kui saalis oli võib-olla 5-6 tuhat inimest konverentsile, kui see naine läks ette laulma, siis mitte ükski pea ei jäänud pöördumata kõik vaatsed järgi. Nii et paan seda tähele, räägitakse ju tõtt, ilus naine. Süstitakse seda inimese sisse, teatakse, et see naisele ilmselt meeldib endast mõelda kui ilusast naisest. Mis te arvate, kas ilu on kuradist? Ei ole. Ja mis te arvate, kas kurad saab kasutada seda mingil moel selleks, et oma kombitsat sul ümber pea mässida? Absoluutselt. Sa oled ilus naine, ei oled elus petta saanud. Maailmas oleksid sa võinud saada kuulsaks, rikkaks ja populaarseks. Jeesus jätkas. Naine teadis, et need mõtted olid kuradist ja ütles tagane minus saatan. Ma nägin, kuidas teemon hüppas tõlalt maha ja läks ära. Jeesus jätkas jutustamist ning ütles, mõne aja pärast tuli teemon tagasi ta juurde, istus tõlale ja hakkas talle kõrvas osistama. Sel ajal polnud kuri vaim tema sees, vaid rõhus tema mõistust väljaspoolt, püüdes leida sissepääsu tema mõistusesse. Aga tal oli ikkagi veel meelevald selle üle, sest Piibel ütleb, et suurem on see, kes on meie sees, kui see, kes on maailmas. Esimene Johannese 4:4 ütleb seda siis. Ta oleks võinud kuradile vastu seista, sest Piibel ütleb seda ja Koobuse 4:7. Alistugu Jumalale, seiske vastu kuradile, seda põgenet teie juurest. Ning ta oleks pidanud andma, poleks pidanud andma oma mõtetes kuradile ruumi. Efesus 4:27, mis siit just läbi käis, ärge andke maad kuradile. Tähendab, et see, kas ta saab või kui palju ta saab, sõltub meist. Ta tahab saada maad, see on selge, aga ta ei pea saama maad, see on täpselt sama selge. Eks? Jeesus ütles, mõne aja pärast tuli teemon tagasi, istus ta õlale ning ütles, sa oled ilus naine, aga sa oled elus petta saanud, sa oled pügada saanud, maailmas oleksid sa saanud kuulsust, rikkust ja populaarsust. Hämmastav järjekindlus. Sama jutt, teate nagu mõni ütleb, mul on nagu sund mõtted peas. Nagu rikkis plaat tulevad samad mõtted, samad, kus see ei pruugi olla mõte, ehk siis mingi nii-öelda sõnastatud lause, need võivad olla emotsioonid. Tuleb nagu pill väki peale ja jälle ja jälle ja jälle. Mõni ütleb, ma seisin kuradile vastu ja ta ei põgenenud ära. Jeesus seisis kõrbes 40 päeva. Ja lahing ei olnud ühe raundiline. Ja sellised lahingud on kerged. Oled sa nõus? Nii on lihtne võita. Tuli tüüp vastu, ma mäletan kunagi kickboksi treenis. Tüüp tuli vastu, ma nägin, et ta jalgadega ei ole nagu väga osab ja panin tal lihtsalt kõmm korra siia päikese põimikus. In kinni knockout, treener tuli vahele, nii kogu lugu. Mitte midagi, mul isegi igi ei tulnud otsa ette. Sellised lahingud on ime lihtsad. Aga mõned lahingud on nii, et sul on vere maitse suus. Mäetate, mida Efesuse kirja 6. peatükk ütleb, et olles teinud kõik, et seista, seiske siis. Paljud inimesed ei ole nõus tegema kõike selleks, et seista. Nad tahavad, et keegi teine seisaks nende eest. Las keegi teine teeb. Ja see ei toimi niipidi. Saatan on järjekindel vaenlane. Teemond tuleb tagasi, ütleb talle täpselt samad asjad. Maailmas oleksid sa saanud kuulsaks ja rikkaks ja populaarseks. Aga ta sai aru, siis ütleb edasi, et see oli kurat ja ütles tagane minu saatan ning teemon läkski mõneks ajaks ära. Naine tegi täpselt seda, mida pidi tegema. Seisis vastu, jumala sõnaga, teemon pidi ära põgenema. Ma nägin, kuidas see paharet tuli tagasi, istus naise õlale ja hakkas talle kõrva sosistama. Sa oled ilus naine. Ülejäänud jutub ja teateks. Aga sa oled elus peeta saanud. Maailmas oleksid sa saanud kuulsust, rikkust ja populaarsust. Siis Jeesus ütles, see kord, paned olega tähele, see kord hakkas ta saatana mõtteid kaasa mõtlema. Pange tähele, mida tal ei öeldud. Hakka satanistiks. Nea Jeesust. Ära usu Jumalasse. No nii lolli juttu ei oleks ilmselt ühte silpigi ära kuulanud. Ma paned sa tähele, kuidas piibel räägib sest, et kurat ründab kavalasti. Kuradi kavalatest rünnakutest räägitakse, eksitustest räägitakse. Ei söödeta ette kohe nii, et nea Jumalat ja mine põrgu ja piinne seal igavesti. Sellist asja, nii primitiivsed rünnakud ma pole veel kuskil kuulnud. Aga alustatakse ettevaatlikult, panakse piisavalt tõeterakesi sinna sisse ja kus just seda, mida on meeldiv kuulda. No kui paljudele teist naistest ei meeldi kuulda ilusa komplimente, kui mees ütleb, et sa oled ilus naine. Ja palun ärge lugege mu jutust välja seda, et nüüd lähed koju, ütled mehele, et pst. Ei mingit komplimente, kiusad mind, saadanas. Kõigile meeldib kuulda, eks sa oled nii tark, sa oled nii ilus, sa oled nii andekas. Kas te teate, kuidas inimesi on ära murtud sellist asjadega? Üks võitud jumala mees, William Branham, tervendas haigeid paremal ja vasakul, tohutult väeline jumala mees. Ja tema kaastöölised hakkasid talle rääkima. Piibel ütleb, et Eelia tuleb tagasi enne Jeesu tagasi tulekut, sina oled see Eelia. Branham saates nad kuu peal algus, kerigi kuu peal oma Eelia jutuga. Ma ei ole mingi Eelia, ma olen William Branham ja ei mingit Eeliat. Natukseks ajaks jäid vait. Siis tuid hiljem uuesti, et kuule, sa oled Eelia, sellised imed sünnivad, et sina oled see Eelia, kellest piibel räägib. Ja mees hakkas lõpuks uskuma seda. Ja teate, mees, kes oli näinud Jeesust nägemuses, oli võimsas tervendusteenistuses teeninud ja tuhanded terveks saanud tema teenistuse kaudu, läks oma elu lõpus täiesti vildakil oma õpetuses, hakkas õpetama asju, mis olid täiesti uhuduurist puukuuri. Sattus autoõnnetusse ja sai surma enneaegselt. Nüüd jälle ärge lugege välja sellest, et ära pastorile komplimenti tee, kui jutlus oli hea. Eks palvetame nii, nagu keegi ütles, et kui üldse inimesed oma pastoriest palvetavad, siis nii, et Jumal, sina hoiad teda alandlikuna, meie hoiame ta vaesena. Siis on kõik korras. Maksame tal mikroskoopilist palka, siis on ta vaene ja alandlik ja siis on kõik korras. Teate, mis asja see siis näitab? See näitab seda, et inimesed, kes seda ise nii-öelda usuvad ja propageerivad, on ise mõjutatud mingisugusest, ma ei tea, kitsiduse teemonist. Amen, kas sellised ka olemas on? Absoluutselt. Seekord hakkas ta saatana mõtteid kaasa mõtlema. Ta hakkas mõtlema, et ta on ilus naine, kuna talle meeldis seda teha. Saatan suudab tekitada meeldivaid emotsioone, meeldivaid mõtteid. Me mõnikord räägime, et tuli hirmu vaim nii kõhe hakkas, tuli mingi vale vaim nii vastik hakkas. Absoluutselt ongi, aga tead on mõningaid sellised, kes tekitavad nii meeldiva tunde. Üks pastor rääkis sellest, et ta sai kokku naisega, kelles oli naturaalselt hooruse vaim, ütles, et see on selline, et ta põlved nõrgad, sa oled nagu silmad grillis ja mõtled, et saaks ainult jalga lasta siit. Saatan suudab pakkuda meeldivaid nii-öelda lihale, inimlikule, madalale, patusele, loomusele meeldivad asju. Absoluutselt. Ma tegelen päevast päeva narkomaanidega, ma näen seda kogu aeg. Ja kuidas saab olla üks asi nii meeldiv ja nii destruktiivne? Väga vabalt saab. Kuratlikult välja mõeldud, kuratlikult projekteeritud ja planeeritud ja täide viidud ja saab olla. Ja kurat teab, mis sulle meeldib. Tale meeldis nii mõelda. Ta hakkas mõtlema, et on elus petta saanud.
ma oleks võinud maailmas olla tegija, ma olen mingisuguse luuser pastori naine siin ja fui. Ta oli ilus naine, aga hakkas mõtlema oma ilus selle asemel, et hoida oma mõtteid Jumala sõna ja tema tahte ümber. Kui ta hakkas mõtlema kuradi mõtteid, siis ta läks uhkeks. Panete tähele seda arengut, seda progressiooni. Kõigepealt seisis vastu, siis enam ei seisnud vastu, siis hakkas kaasa mõtlema neid mõtteid ja siis mõtted hakkavad vaikselt vilja kandma. Läheb uhkeks. Piibel ütleb, et uhkus tuleb enne hävingut ja upsakas vaim enne langust. Õpetus sõnad 16-18, täpselt nii ongi. Uhkus oli kõige esimene patt üldse. Nii-öelda originaal patt. See, millest kõik teised kasvavad. Ja see tundub olevat saatana üks lemmik pattus, et tal on suht suva, mis asjast see uhkus võrsub. Et kas see on vaimne uhkus, et ma olen nii tark, ma tean nii hästi piiblit, ma olen nii pühendunud. Oi, kus ma suudan paastuda, las ma räägin teile sellest. Mida iganes veel? Kui paljusid inimesi ma olen terveks teinud, ikka minu käte läbi, ma olen ikka kõige. Uhkus tuleb enne langust. Kui kurat suudab saada maad sinu mõtteelus, siis ta saab maad sinu elus. Jeesus rääkis ja kui see naine hakkas mõtlema kuradi mõtteid ja järgnema tema soovitustele, siis tekis tal nendest mõtetest kinnisidee, kes inglise keelt valdab obsession, kinnisidee. Nüüd tal on juba peas kinnisesi. Talle meeldis neid mõtteid mõelda. Naine nägemuses muutus läbi paistvaks ja ta ihu oli nagu klaasist. Ma nägin musta umbes poole dollarilise mündi suurust musta plekki tema peas. Nüüd on juba kurat istub peas. Enne oli väljas. Nüüd on juba saanud maad, nii nagu Efeson 4:27 ütleb, juba istub peas miski. Jeesus selgitas mulle, see naine oli vallatud sellistest mõtetest, aga isegi siis polnud veel liiga hilja. Ta oli ikka veel minu laps, ta teades, mida teha. Kui ta oleks tahtnud need mõtted oma peast välja visata, siis ta oleks saanud seda teha. Ta oleks võinud öelda, ma keeldun mõtlemast nii, see on kuradist ja ma seisan sulle Jeesus nimel vastu saatan. Kui ta tahtis mõelda neid mõtteid ning jätkas sellega, kuni need mõtted olid teda vallanud. Olete mõnikord võibolla kokku saanud inimesed, kes väga hästi teab, et tegelikult see asi, mida ta tahab, mida ta himustab, mida ta mõtleb, et see on vale, see on destruktiivne, see hävitab, see läheb talle maksma kõik, aga ta on nõus seda tegema. Mis pärast tal on hakanud meeldima mingil hetkel see mõte. Ja see on tekitanud kinnisideeda peas. Nüüd on juba nii-öelda haare siin kinni. Ühes teises nägemuses Eigin kirjeldab seda, kuidas ta palvetas kellegi mehest, kes oli juba psühhoneurosse nii-öelda pronnitud ja ta pidi minema vist nädala pärast juba ravile kinnisesse osakonda. Tuli mees tema, et ütles, et no ma olen närviline. Kõike muud juttu Eigin ei teadnud, et lihtsalt mees rääks, et ta on närviline ja... Palvetas alguses mitte midagi juhtunud, hakkas järgmiste eest palvetama, äkki Jumal tõmbas nii-öelda katte eest ära, ta nägi seda meest, nüüd see, et mehel oli nagu ahvipärdiku sarnane teemon, kes oli võtnud ta pea nii nagu maadlus luku haadresse ja pigistas. Ja noh, nüüd ta sai aru, see oli vaimud eristamise and, Jumal näitas seda mitte meelelahutuse mõttes, aga selleks, et nüüd sa tead, mida teha ja kellega tegemist on, et see ei ole ajukeemia, see ei ole ajukahjustus. Eks see võib olla vabalt nii, et inimesel on ajukahjustus näiteks mingi sünnidefekti tõttu ja see ei ole mingisugusest kurjast vaimust põhjustatud. Absoluutselt, ja kui me hakkame sealt mingit teemonit välja ajama, siis me teeme kohutavad kahju sellega, mitte mingisugust kasu. Aga nüüd Jumal tõmbas nii-öelda katte eest näitas, et siin on tegemist teemoniga. Ja kui ta siis käskis sellel teemonil sealt lahkuda, siis ta ütles, et see lasi lahti oma haarde, kuks partsi maha ja jooksis minema. Ja mees hingas kergendatult ja ütles, et nagu tünni vits oleks mul ümber pea äkki ära võetud. Teemon oli nii-öelda lukuhaardes, võtnud tema pea kinni, pigistas ja mees oli hulluks minemas. Ja usutan mind, et kui see mees oleks saadetud ka psühhoneurosse, ta oleks seal täis süstitud igasuguseid rahusteid ja mida iganes veel ja see oleks mitte mingisugust efekti annud, sest et teemonid, nad ei reageeri medikamentide ja nad ei lähe välja sellise ravi peale, veel vähem mingi nõustamise või millegi sellise peale. Igatahes siis. See naine tahtis mõelda neid mõtteid, vaatame edasi. Jeesus selgitas, ta teadis, mida ta tegi. Ta sai isegi aru, et ta on nendest mõtetest vallatud. Iga kell ta oleks võinud öelda, need mõtted on kuradist ja ma keeldun mõtlemast nii. Ma käsin saatan tagane minust Jeesuse nimel ja saatan oleks talle kuuletunud. Pange tähele, tal on meelevald.
Ta isegi ei oleks pidanud kedagi teist kutsuma appi, et nüüd mina enam ei saa ja mul on juba ohjad käest võetud. Ta oleks saanud seda teha, aga ta ei teinud mitte midagi. Aga talle meeldis mõelda, et ta on ilus naine. Ta hakkas mõtlema sellest, et ta on elus petta saanud ja et maailmas oleks ta võinud saada kuulsaks, rikkaks ja populaarseks. Jeesus selgitas mulle, alles siis, kui ta hakkas kuulama seda, mida kurat rääkis ja siis hakkasid need mõtted talle meeldima, siis hakkasid asjad ta elus viltu minema. Loogiline, siis kui kurat sai maad, siis ta hakkab hävitama. Lõpuks jätis ta oma mehe maha ja hakkas elama teise mehega koos. Siis läks ta selle juurest järgmise mehe juurde, kuni tal oli olnud 5 meest, aga ta ei abiellunud ühegagi neist, vaid elas lihtsalt koos. Jeesus ütles, isegi siis polnud veel liiga hilja, kui ta oleks meelt parandanud ja minu poole tagasi pöördunud ning andeks palunud, siis ma oleksin talle andeks annud. Ta ei vajanud kedagi, kes oleks kuradi temast eemal ajanud, ta oleks ise seda teha saanud. Pange olega tähele, et sinul kristlasena, kui sa oled Jumala laps, sa oled Jumala riigi kodanik, siis selle kodakondsusega kaasnevad teatud eesõigused ja üks neist on see, et sul on meelevalt kurad üle. Ja sa saad tal käskida kaduda. Ja sa pead seda suutma teha ise enda jaoks, mitte lihtsalt mõtlema, et mina olen abitu olukordade ja saatana rünnakute käes nagu mingi marionett nukukene, ma ei saa mitte midagi teha. Saab teha, sageli on põhjus selles, et me kas ei taha, või oleme passiivsed ja lihtsalt ei tee. Teame, mida võiks, teame, mida peaks tegema, aga ei tee seda. Edasi. Siis ma nägin nägemuses ühe täisevangeelse konfessiooni juhti minemas kuhugi hotelli. Ma seisin nägemuses selle hotelli ees ja nägin isegi hotelli nime. Siis nägin ennast hotelli sees koos selle täisevangeelse jutlustajaga. Ta läks administraatori juurde ja küsis, kas härra ja proua see ja see on hotellis registreeritud. Nii see oligi. See naine oli registreeritud tolle härra abikaasana. Jutlustaja läks nende hotelli toa ukse taha. Ja ma nägemuses ma seisin vaimus seal samas kõrval koridoris. Ma nägin kõike toimuvat enda silme ees. Jutlustaja koputas uksele. Naine avas ukse ja seisis seal ukse peal väga napilt riietatult. Kui ta ukse avas, siis tundis ta selle mehe ära. Ta ütles, ma tean küll, milleks sa tulid. Jutlustaja oli sinna läinud selleks, et naise pärast palvetada ning et ta Jumala ja ta abikaasa juurde tagasi tuua. Naine ütles, ma tahan sul öelda, et mis puutub sellesse Jeesusesse, siis minu poolest niigu ta põrgu ning lõi pauguga ukse jutlustaja nina ees kinni. Jeesus ütles, näed, ta ei taha mind enam. Kui ta oleks olnud ülemäära suures kiusatuses või viha hoos seda öelnud, siis ma oleksin sellest lihtsalt mööda vaadanud ja talle andestanud, aga tema teadis täpselt, mida ta tegi. Ta ütles teadlikult ja sihilikult, et ta ei taha mind. Kui ta seda ütles, siis ma nägin, kuidas see poole dollarilise mündisuurune plekk tema peas langes tema peast ta südamesse ja alla ta vaimu. Siis Jeesus ütles, nüüd on ta kurjast vaimust seestunud, vallatud, possessed. Kurat omab kontrolli tema üle, aga seda ainult tema enda loal. Ja siis eigin hiljem, ma ei hakka tervet seda asja ette lugema, küsib, et kas ma võiks selle vaimu temast välja ajada. Jeesus ütles, et sa ei saa seda teha, sellepärast, et sa naine ise tahab seda vaimu. Ühesõnaga, me ei saa ka valimatult käia ringi ja arvata, et me oleme mingisugused ghostbusterid, kes võivad ükskõik mis kohaste, kelle seest kedagi välja ajada. Kui inimene ise seda tahab, seda vaimu mõtlen, siis tal on õigus seda omada ja mitte sellest lahti lasta. Siis ta küsib selle kohta, et äkki ta peaks palvetama selle naise pärast ja Jeesus vastab talle, viidates 1. Johannese 5. peatüki 16. salmile, et sellise pärast ei ole mõtet isegi palvetada. Et ta on oma otsused teinud, ta on teinud seda, mida Piibel nimetab andestamatuks patuks, teadlikult, tahtlikult, sihilikult ja järjekindalt öelnud lahti Jeesusest ja ta ütleb, et nüüd on kõik. Mida ta sai teha? Üks huvitav fakt, see naine oma endist meest pastorit terroriseeris hulk aega, ähvardas ei tea mis asjadega ja siis ühesõnaga tekitas väga palju paksu pahandust ja siis Jeesus nägemuses ütleb talle nii, et sa saad võtta meelevalla selle vaimu üle, et see vaim ei ahistaks tema endist meest pastorit enam. Ja seda ta tegi ja põhimõtteliselt momentaalselt see ahistamine sai läbi lõigatud ja mitte mingisugused probleeme sellel pastoril sellest hetkest saadik enam selle naise kaudu ei tulnud. Nii et tal oli meelevalt takistada sellel territooriumil tegutsemast, aga mitte meelevalt, et ajada seda vaimuselt välja. Mida me sellest loost, ma saan aru, et me ei tee nägemustest loomulikult õpetusi, aga mida me sellest loost näeme on see, et reeglina saatan tungib inimese ellu läbi meie mõtete. Sellepärast ma hakkan neid kohti lahti tegema kõiki, aga näiteks 2. Korintus 11, 3 ja 4 Paulus ütleb nii, et ma kardan, et nii nagu madu petti seevad, nõnda ka teie, mis asjad, mõtted rikutakse. Ja kohe pärast seda, kui sa loed seda teksti edasi, hakkab Paulus rääkima vale vaimust ja vale evangeeliumist ja seistest asjadest. Ja kus ta teeb seda ja räägib seda kristlastele. Ma just nädalavahetusel käisin Saaremaal tuuritamas ja tegin seal mitmetes kohtades seminaare ja alfat ja asju ja rääksin nendest sarnastest teemadest ja tõin sellise võrdluse, et inimene, piibli ütleb, et inimene on kolme osaline olend, vaim, hing, ihu. Kui sina oled tulnud Jumala riiki, saanud Jumala lapseks, siis sinu vaim on otse kui pealinn, Jumala riigi pealinn sinu elus. Püha vaim valitseb seal, Jumala riigi nii-öelda lipp on seal selle Toompea vardas ja Jumala tahe peab seal teostuma. Jumala vaim on seal ja sinu vaim nii-öelda troonil koos Jumala vaimuga. Aga probleem on see, et meil on kaks sellist nii-öelda mässumeelset provintsi, mis ei taha seda võimu tunnistada. Meil on meie hing, ehk meie mõte, tahe, emotsioonid, intellekt ja meil on meie patune liha, mille kohta Paulus ütleb, et minu lihas ei ole mitte midagi head. Ja need on need provintsid, mis punnivad vastu Jumala tahtele. Et on väga hea näide tänapäeval eriti, et me, kui me vaatame siin seda, mis Ukrainas toimub, et noh, võiks öelda, et Kiiev on pealinn, see tähendab, et automaatselt Kiievil peab olema võim kogu oma territooriumile, faktiliselt ei ole. Faktiliselt Krim on läinud ja Ida-Ukraina on põhimõtteliselt läinud, ükskõik kui palju nad ka ei kuulutakse, et meil siin Ukraina lipp lehvib, lehvitage palju tahate, reaalsus on see, et mingist piirkonnast saadiku Ukraina lipuga enam ei lehvitata. Ja täpselt samamoodi võib olla ka inimesega kristlas elus, et sinu vaim on päästetud. Sa oled Jumala lapsa, et teel taevasse, sa võid olla isegi püha vaimu täis ja mida iganes veel. Sinu vaimus on Jumala vaim, aga sinu mõtetes võivad olla kohad, see millest Andrei just rääkis, need samad kindlustused. Mille pärast muidu Paulus kirjutab Efesuse kirjas 6. peatükis kristlastele, et meie peaksime panema vastu kuradi rünnakutele, kustutama need põlevad nooled, mida meie pihta lastakse. Teise Timotese 2, salmid 24-26, Paulus räägib seal inimestest, kristlastest kusjuures, kes on saatana köidikutes ja kes on kinni seotud tegema saatana tahtmist. Räägib kristlastest, kes on seotud saatana köidikutega. Siin samas peas. Apostlateod 5.3, ma ei hakka lahti tegema seda, aga ilmselt kõik teavad lugu sellest Ananiasest ja Safirast, kes valetavad Peetrusele ja valetavad pühale vaimule ja Peetrus ütleb nii, et mis pärast on saatan täitnud teie südame, et te olete valet rääkinud pühale vaimule? No need olid ju toredad kristlased. Nad ei tulnud ju sinna kohale mitte selleks, et korjandust tuuri panna, nad tulid sinna selleks, et raha anda. Osa endale jätta, aga mingisuguse osa suhtes valetada, eks? Nad ei tulnud sinna selleks, et ära röövida korjandust, mis kokku oli pandud, vaid sellepärast, et anda midagi, siis kui Peetrus küsib, et kas see ongi kogu summa. Nad oleks võinud öelda, et ei, see ei ole kogu summa. Meil näed natukene mõningad majanduslikud probleemid ja me ei saa kõik anda. Ja ma usun, et ei oleks mingid probleemi tekkinud, sest keegi ei öelnud, et anda võib ainult kõik või mitte midagi. Eks kuskil ei olnud sellist korjandusütlust, et kõik või mitte midagi. Aga küsitakse, et kas see ongi kõik, mis te oma maa eest saite ja need ütlevad, jaa, mõlemad valetavad Peetrusele ja tegelikult valetavad sellega pühale vaimule ja nagu te nägite, kes oli selle vale taga, Peetrus ütleb, et saatan on täitnud teie, kristlaste, kujutas ette, kristlaste, kes tulevad annetama nende kristlaste südame, et te olete valetanud pühale vaimule. Esimese kontose 10.20. Alati, nii nagu minu tundides ma ütlen, et kui te soovite neid konspekte, saatke mulle meil, saadan teile vastu konspekti, saate kõik need kirjakohad seal. Eks? Nii et kes soovib pärast selle tunni lõppu, tulge ja küsige. Esimese kontose 10.20. Paulus räägib karismaatilistele korintose koguduse kristlastele ja ütleb nii, et ma ei taha, et teil oleks osadust kurjade vaimudega. Mis pärast ta peaks muret tundma sellepärast, kui kristlasel ei saa mitte mingisugust nii-öelda selles vallas mingit probleemi olla. Ilmselt Paulus arvab, et saab. On see nii? Ilmselt Paulus arvab, et saab olla. Esimene Timotese 4.1, Paulus räägib sellest, et vaim ütleb selge sõnaga, et viimsel päevil mitmed taganevad usust ja hoiavad kurjade vaimude, eksitajate vaimude õpetuste poole. Nüüd mõni ütled, ei, need on need uskmatud valeõpetajad. Jut on kristlastest, sest seal öeldakse, et nad taganevad usust. Millisest usust? Mingist muust usust äkki või? Hinduismist või budismist või mingisugusest muust asjast. Ei, nad taganevad kristlikust usust. Nad olid kristlased ja hoiavad mille poole? eksitajate vaimude, kurjade vaimude õpetuste poole. Need on kristlased, kes langevad ära ja kus see suvita on see, et nad langevad ära vale õpetusse. Me oleme sageli harjunud, kui me räägime tagasi langemisest, me harjunud rääkima, et noh, vanadesse pattudesse, kes jõi hakkab jälle jooma veel rohkem ja kes hooras hakkab veel rohkem hoorama. Seal räägitakse sellest, et inimesed langevad ära vale õpetusse. Ma olen suhelnud mõningate kristlastega, kellel noh, ma olen absoluutselt veendunud, et neil on mingisugune vale vaimu või vale õpetuse viirus sees. Ja sa räägid, noh, täiesti nagu klapid on inimesele ees. No ei saa aru, ei saa, noh, te või tina. Sa võid tõestada, lugeda talle kümneid kirjakohti ette, mul on päris palju seid juhtumeid olnud. Sa võid näidata talle risti ja põiki ja igat pidi, et näed, see on selge ja ühemõtteline piibliõpetus. Inimene on täiesti üleloomulikult pimestatud. Ja milles küsimus? Enamasti on küsimus selles, et mingisugune, me ei ole palju saanud rääkida nendest teemonite jaotustest, aga mingisugune religioosne vaim, sellised on ka olemas. Religioosne vaim on ta ära pimestanud, tal on silmaklapi tees ja ta on võimetu tõde nägema. Teise Korintuse 4:4, silmad pimestatud, ei näe evangeeliumi valgust. Me ei pea piirama nagu seda saatana ja teemonite tegevust sellega, et kui me räägime inimesest, kes on kurja vaimu mõju all, siis kohe meile tuleb silme ette, noh, ala kadara seestunu. Et mees, kes peksab ennast kividega, röögib, karjub mingi, noh, on surnaudades elanud seal ja kisub ahelaid mingisuguseid käeraudu puruks ja et noh, see on seestunud. Kas sa tead, inimene võib olla täiesti seestunud ja üliintelligentne? Ma rääksin just Saaremaal sellest, et kuidas toimib pühavaimu võidmine. Kui inimene räägib pühavaimu võidmises, siis pühavaim annata sõnadele sellise mõju, mida tavalistel inimlikel sõnadel pole. Need löövad läbi, sa ise tajud, kus miski asi läks sinu vaimu. Võtta midagi head, eks? See teeb sõnadest erilised, see annab sõnadele erilise kaalu, see võib anda inimesele erilise tarkuse. Ma usun, kes on kunagi jutlustanud, kindlasti ole tavastanud, et ühel hetkel äkki jumala vaim tuleb, sa hakkad rääkima asju, kus on seen tunne, et oi, kus see pastakas on, ma tahaks kähku kirja panna, mida ma räägin. Sest et sina ei räägi, et jumala vaim sinu kaudu annab rääkida asju, võidmisega asju, mida sa ei teadnudki, et sa tead. Püha vaimu võidmine teeb seda. Eks annab tarkuse, annab väe, annab mõju nendele sõnadele. Eks tead, kurat on parim võltsija, kõige osavam võltsija. Ta suudab nii-öelda teemonliku võidmisega võltsida asju, nii et inimene võib rääkida, üliintelligentne inimene. Valeõpetuses, vale vaimu mõju all võib rääkida samamoodi teemonliku võidmisega asju, nii et see hakkab inimestele mõjuma samamoodi nagu pühavaimu võidmine, et see nii-öelda lööb läbi nende viiruse tõrjest, kui see korralikult ei toimi. Sõnadel on teemonlikult eriline kaal. Oled sa võib-olla kunagi kuulnud mõnda sellist. Ma loodan, et sa ise ennast tahtlikult ja teadlikult ei pane sellisesse keskkonda, kus need asjad sisse võivad tulla. Selles samas seminaris, mida ma Saaremaal tegin, seal ma just rääksin sellest, et kui sa lähed näiteks kuulema mingisugust valeõpetust, siis arvesta sellega, valeõpetus ei ole lihtsalt ebakorrektne teoloogiline info Jumala kohta. Valeõpetus on reaalselt vale vaimu võidmine, vale vaimu mõju, mille mõjusfääri sina ennast asetad, kui sa lähed sellisesse kohta. Ja noh, siis hoia pöialt ja looda, et su viiruse tõrje toimib piisavalt hästi. Ja tõenäoliselt, kui sa lähed sinna nii-öelda saatana territooriumile valede põhjustega, siis sinu viiruse tõrje seda üle ei kavalda. On kohti, kuhu kristlane ei peaks minema. On asju, mida kristlane ei peaks kuulama. Üks näide, ma ei taha väga palju üle ajalasta, aga üks näide, mida ma ei saa täna rääkimata jätta. Heigin räägib ühest kriminaalpsühholoogia professorist, kes kutsus teda enda juurde appi, ütles, et meil on abielu naisega puruks läinud. Mees oli pensionär selleks ajaks juba puruks minemas tähendab. Ja ütleb, et põhjus on selles. Ta oli isegi mingi õppetooli dekaan, vist kui mu mälu mind ei peta kuskil ülikoolis, ütleb, et minu erialaks on kriminaalpsühholoogia, see tähendab, et ma uurin väga aktiivselt ja loen pidevalt seksuaalkurjategijate kriminaaltoimikuid. Ja ta ütles, et mingi vaim sealt hakkas mulle külge ja ma hakkasin ahistama, seksuaalselt ahistama väikseid tüdrukuid. Kuidas see asi sinna sisse sai? Mitte lihtsalt nii, et kargas kuskilt kellegi seest, vaid see sai sisse, kuna mees pani ennast sellesse mõjusfääri, luges materjali, mis oli kuratlikult, teemonlikult, perversest vaimust täidetud. ja loomulikult noh, selle ajal, kui tema ta ei olnud mingi ta nii-öelda nimekristlane, ei olnud päriselt pühendunud veel ja siis tulid need viirused täiega sisse ja ta hakkas ise käituma täpselt samamoodi nagu need, keda ta, kellest ta õpetas või kellest ta luges. Ja siis ütleb, et kas mul on veel mingisugust võimalik mingisugust abi saada. Ja no Heigen ütles, et siin on mõned tingimused. Punkt üks, ära iialgi enam loe seda materjali, hävita see kõik ära. Nüüd omati küsimus, paljud inimesed ei julge seda teha või ei taha seda teha, ütlevad, aga ma olen nii palju maksnud selle eest. Telek Prins räägib kelleski naisest, kes oli, ma ei mäleta, mis iganes vaimsusega seotud, noh, põhimõtteliselt nõid meie mõistes ja tuleb tahab vabaks saada sümptomitesse, sest et sümptomid, mida teemonid esile kutsusid, olid tema jaoks ebameeldivad. Ja siis, kui ta palvetas, ütles, et midagi jääb siin lõpetamata, ma ei tea, mis asi see on, kus su kodus on materjale, kui on mul materjale, mul on see pea mingi 9000 dollari eest igasugust kirjandust. Prins ütleb, et hävita ära. Ja naine vaatab otsa, et ei, ma olen nii palju maksnud see eest, ma ei saa ära hävitada seda ju. Küsib, et kui palju su hing maksab, ha? Kui palju su hing maksab, kallis inimene, et kas sa oled nõus müüma oma hinge saatanale mingisuguse näruse 8-9000 dollari eest ja naine ei olnud nõus seda tegema. Esimene tingimus oli see, et kõigepealt ära iial loe enam seda materjali, hävita ära see materjal, hakka ennast täitma Jumala sõnaga, hakka lugema piiblit. Ja kolmandaks, kui ta pani mehele käed peale, mees sai pühavaimu täis, ütles, et nüüd sa hakkad palvetama keeltes tund aega päevas. Ja siis meil on üldse nagu mingit mõtet selle teemaga tegelda. Siis, kui ta need kollid sealt välja ajas, mees sai vabaks, hulk aega hiljem sai temaga kokku. Abielupaar, kes enne oli lahutuse ääre peal, nüüd hoidsid rõõmsasti käest kinni, särasid rõõmust, ütles, et ei mingit lahutust, mees on vaba, abielu on päästetud ja säästetud ja terve. Kuidas see asi, kuidas see viirus sisse tuli? See tuli just läbi sellise allika. Ja sõbast see on üli oluline, et kristlane ei tohiks iialgi panna ennast teadlikult sellise vaimu mõjusfääri. Oi ei, ma tahan teada. Mm-hmm. Ja sa võid saadagi teada ja võid saada endale sellised viirused sisse, et lõpuks sa võibolla mitu aastat pead neid sealt välja rookima. Ja kui ma ütlesin, et saatan on hea võltsija. Ta ei tule tõenäoliselt sul kunagi pakkuma sellist mingisugust, nagu ma ütlesin kohe, algusest peale vale õpetust, et hakka satanistiks ja midagi taolist. Ma illustreerin teile oma jutu mõtet. Teate, et mina olen miljonär. Mul on siin miljoni dollarine. Mis te naerate on? On ju miljon dollarit. United States of America. Miljon dollarit. Onu ka vuntsidega siin peal ja United States of America Secret Service. Mis sa arvad, kui näiteks keegi teist oleks piisavalt naiivne, et ei tea, et esiteks miljoni dollarist raha tähte pole olemas. See on suveniir. Eks ära karvake, et ma kodus joolistasin. See on suveniir, eks? Ja kui näiteks keegi teist ei teaks ja mõtleks, et tead, ma olen rop rikas, ma olen miljonär, mul on sellised veel palju. Tee märi. Ja see on, jah, on ju miljon, kirjutatud on miljon ja vuntside konuga peal ja roheline ja in God we trust ka, et noh, loomulikult, teeme kaupa. Ja ma tõmban siit niimoodi lohku ja siis sa lähed taad panka panna või ma ei tea kuskile valuuta vahetusse, et ma sain, tead, müüsin oma korter maksis tegelikult 80 tonni euri, aga ma sain miljon dollarit, näed, palun ja sõeldakse, et teate, sind on petetud täiega. Sellist asja reeglina saatani tuleb pakkuma, ta ei ole nii rumal. Aga teate, mida ta tuleb pakkuma? See siin on vale raha. 20 dollarit. Minu sõber Pallase Janek töötas kunagi ühes burgeriputkas üle 20 aasta tagasi. Ja ta oli öösel tööl ja tuli keegi kodanik ja tahtis osta burgerit. Ja ütles, et näed, Eesti kroon ei ole, et ainult dollarid. Ja noh, ja siis noh, pakkus ilmselt mingit head tiili ka veel ja et, noh, näed võtta. Janek võttis vastu, hommikul hakkab vaatama, kuidagi kummaline tunne on. Kes on dollarid katsunud? Sa tead, mis tunne see on? Ma annan teile katsuda või äkki mõni vajalt tuuri. See on päris dollar. Katsuge seda. Päris dollar on reljeefne. Päris dollar ei ole paberis, see on puuvillast tehtud. See, ta on teistmoodi nii-öelda kõlaga, teistmoodi tundega. Ja siis, kui ta hakkas seda katsuma, laenasin temalt, ärge minge valetama minu peale, et Kroll trükib vale dollareid kodus või midagi sellist. Laenasin palaselt ja viin tagasi. Ja hakkas katsuma, et mida värki, mind on lüpstud. Tünga tehtud. Kui tal oleks keegi tulnud sinna burgeri putkasse sellisega, ütled, kuule tead, mulle ainult milline siin, et äkki saaks purksi, siis ta oleks kindlasti kuu peale saatnud. Aga vaata sellisega juba pettis ära. Ja siis, kui hommikul hakkas vaatama, siis mõtlesin, et tõepoolest ei ole õige raha. Keegi hea kunstnik joonistas selle valmis ja palun väga, tõmmati nahk üle kõrvade. Kurat on oluliselt osavam võltsija kui see kodanik, kes selle 20-se joonistas. Ja meie peaks olema, mulle väga meeldib, üks kirja koht, see on Heebra kiri 5.14, kui mu mälu mida peta, mist oli 5.14, mis ütleb nii, et vaimulikult täis kasvanud kristlane, küps kristlane on see, kelle, pane nüüd tähele hoolega, kelle meeled vilumuse tõttu on harjunud vahet tegema heal ja kurjal, kelle meeled, mõistus, eks, on harjunud. Mida sa tähendab? Sul on harjumus millestki, mida sa teed palju. Mina ei ole pangatöötaja, aga mul on väidetud, et pangatöötajad, kui nad näiteks treenivad inimesi tegema vahet õigele vale rahal, siis nad ei lase mitte nende sõrmede vahelt läbi erinevaid vale rahakupüüre, vaid nad nii-öelda katsuvad õiget raha nii palju, et siis kui vale raha satub näpu vahel, see on vale tunne. See ei ole õige tunne, midagi on siin viltu. Tead, sa võid mõne õpetusega, sa võid mõne raamatu, sa võid mõne jutlusega taibata juba sisse juhatusest. See ei ole see tunne. Ma ei tea, mis ta ei ole mitte midagi valesti või löönud, aga see ei ole see tunne. Usalda oma südametunnistust, usalda Jumala vaimu siin sees ja pane see asi kõrvale. Mitte ära hakka neid viirusi juurde korjama. Ei, ma ikka tahaks näha, kui hea võltsing see on. Võtaks ikka vastu ja mida iganes veel, eks? Et nad katsuvad seda õiget raha nii palju. Et siis, kui satub selline lepaleht neile, siis nad ei võta seda vastu. Selline oleks kohe selge. Eks mitte, no, kes iganes kunagi, ma ei tea, pangas teller on olnud kas või, kui keegi tuleks sulle sellist pakkumus, ütleks, et kulge, et minge ravile või võtke rohtu või tehke ometi midagi. No nii rumal ma nüüd ka ei ole. Aga kui tullakse ja pakutakse sellist 20-st, öeldakse, et no natuke kannatada saanud, no mis tal viga on siis? Ja kui sul ei ole seda harjumust ja vilumust, see on väga oluline, mida Hebregeri autor seal välja toob, et vaimulikult küps täiskasvanud kristlane on see, kelle viiruse tõrje toimib nii hästi harjumuse tõttu, ta on nii palju kordi seda teinud, vilumuse tõttu. Kui sa loed Jumala sõna, kui sa palvetad, kui sa käid õiges vaimus, lased nii-öelda õigest vaimust infot endasse, siis sinust tekib see vilumus. Loomulikult seda võiks ja peaks paluma, ma täna tahakski selle oma osa lõpuks. Ma näen juba selgelt ära, et on täiesti lootusatu ettevõtmine mul siin mingisuguse konspekti teist poolt pöörata. See lihtsalt ei toimi. Aga tahaks lihtsalt lõpus palvetada, et Jumal võiks aktiveerida selle sinu viiruse tõrje. Et sa ei laseks ennast lohku tõmmatavad sellist asjadega vaimu maailmas, mis lubavad sulle seda, et nüüd kiiresti kõike, mida iganes su hing on kunagi ihaldanud, nüüd on võimalik saada, ära mõtle, ära viivita, kohe nüüd, tee seda. Hea reklaamipsühholoogia, kurat tunneb seda ideaalselt. Ära mõtle, ära küsi nõu, ära pea nõu, tee otsus nüüd ja kohe. Ma tahaksin lõpetuseks, nagu ma ütlesin, palvetada, et see viiruse tõrje saaks nii-öelda updateitud, et sa saaks täiendatud, et sa suudaks vahet teha, mis on päris asi. Katsud, õige tunne. Õige tunne reljeefne, ei ole paber ja see on õige asi. Ja kui sulle selline asi kuskile nii-öelda peo vahele pistetakse, siis su vastuvõtja annab kohe alarmi. Siin on midagi viltu. Kui saatan tahab pugeda kellegi ellu, siis ta ei tule sabasarvede punase trikoo ja hargiga ütlema, et ma olen saatan, siin on mu visiitkaart, aadress, põrgu, kuigi piiber kusjus mitte kuskil ütled, kurat põrgu selleks. Aga et tulin siia selleks, et sind su elu ära hävitada ja sind hukka saata. ta tuleb harilikult läbi mõtete ja nagu ma ütlesin, ei jõua mina selle teemaga oluliselt kaugemale. Järgmine kord ilmselt peab selle teemaga jätkama, järgmine kord, kui mina õpetan. Järgmine kord, järgmine esmaspäev, siis on meil siin üks külaline Kohtla-Järvelt, üks väga selline võimas pastor Oleg Pronin. Et tema õpetab nendest teemadest, kindlasti tulge kohale ja pange oma süda valmis, see on mees, kes on võitud Jumala mees ja kellel on tõesti hea toimiv antenn. Aga järgmine kord, kui mina õpetan, siis ma tahaks võtta selle sama nii-öelda mõistuse ja hinge ja selle temaatika otsad kokku. Aga meie võiksime nüüd koos püsti tõusta ja paluda, et Jumal võiks aktiveerida selle sama, nagu ma ütlesin, selle viiruse tõrje. Et sa suudaks vahet teha. Ja kui sa võibolla tunnistadki, et tead Kroll, et ma olen need miljoni dollarisi päris mitu vastu võtnud ja oma nii-öelda Jumala pärandit selle eest maha müünud kellelegi ja millelegi mingisugusele vaimumaailma maaklerile, siis tunnista seda nüüd Jumala eest. Tunnista seda patuna, et ma tahan sest meelt parandada. Taevane Isa, ma tänan siit selle eest, et sinu sõna teeb tööd meie sees. Tänasid selle eest, et sinu sõna kannab head vilja meie sees ja ma palun nüüd, et sinu vaim võiks aktiveerida selle meie viiruse tõrje, meie südame tunnistuse. Et me võiksime öelda nii, nagu Paulus ütleb, et minu südame tunnistus tunnistab pühas vaimus. Palun Issand, et kui siin on inimesi, kindlasti on inimesi, kes on eksinud, kes on võtnud vastu seda vaimset vale raha, kelle mõistusesse on mingisugused viirused sisse tulnud. Ma palun, et sina nüüd juuriksid need välja sealt. Jeesuse Kristuse nimel ja ma palun, et sa annaksid silmad, nii nagu Andrei rääkis, silmad, mis näevad sinu tõde ja näevad läbi ka vaenlase valed. Anna kõrvad, mis kuulevad sinu püha vaimu häält ja tunnevad selle ära, nii nagu sina Jeesus ütlesid, et sinu lambad kuulevad sinu häält ja tunnevad ära selle ja võõraste järgi. Jeesus nimel ma palun sinu õnnistust sinu rahva peale. Ma palun, et nad võiksid olla edukad ja võidukad selles vaimses sõjas. Jeesuse Kristuse nimel tugevad Issandas, täis Jumala vaimu. Sest suurem on see, kes on nende sees kui see, kes on maailmas. Enam kui võitjad, välja toodud pimeduse võimusest ja asetatud Jumala poja riiki. Varustatud kogu Jumala sõja varustusega, et seista vastu ja jääda püsima. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Olge õnnistatud ja näeme teid jälle nädala pärast.